Dumneavoastră, ce vă este clar până acum că se întâmplă în Republica Moldova, având această dualitate a puterii pe parcursul unei săptămâni după declanșarea crizei politice?
Mie mi este clar că, într-un final, după 3 luni de zile de ezitări și șovăieli, în sfârșit, acei 61 de deputați care au primit mandat din partea cetățenilor să demonteze regimul instaurat de Partidul Democrat și liderul acestor, Vlad Plahotniuc, și-au conștientizat misiunea, au lăsat deoparte divergențele, contradicțiile și au început să acționeze în interesul oamenilor.
Și acum este clar că această guvernare, care a fost votată de 61 de deputați în Parlamentul Republicii Moldova, poate să preia și va prelua puterea executivă?
Poate și este obligată să preia puterea executivă în virtutea mandatului pe care îl exercită în numele cetățenilor. Ei sunt împuterniciții noștri să
Dar
facă
asta
acest
ar trebui să vrea și cei care reprezintă Partidul Democrat.
Nu contează ce vor astăzi reprezentanții Partidului Democrat. Contează doar ce vrea și ce poate noua majoritate parlamentară și noul guvern investit în funcție.
Zi și noapte, în jurul mai multor instituții de stat, oamenii păzesc aceste clădiri. De ce sunt păzite aceste clădiri?
În rândul angajaților Ministerului de Interne, de nivel mediu, să spunem așa, de angajații de rând, se bucură de schimbările care au loc. Acești oameni au obosit de teroarea și cantitatea de infracțiuni care au fost comise pe parcursul ultimelor 9 ani. În același timp, acest fapt îl cunosc nu doar oamenii precum sunt eu și alții, dar îl cunosc și liderii Partidului Democrat. Și ca să nu pună la risc, într-o confruntare directă, angajații Ministerului de Interne, care nu au ochi să vadă această guvernare cum nu aveam nici noi, ei au inventat un instrument, o tehnologie politică, de altfel relativ eficientă, de a confrunta precum că susținătorii săi cu susținătorii noii guvernări legitime investite în funcție. În realitate, acești oameni nu sunt susținătorii lor, ei sunt niște săraci, mare parte oameni în ietate, aduși organizat și plătiți cu 500 de lei pe zi sau 50 de euro dacă stau peste noapte.
Aveți dovezi?
Sigur că da, avem înregistrări video unde persoanele care sunt aduse vorbesc despre faptul cât primesc, până la ce oră stau, la ce oră sunt luate, la ce oră sunt aduse, inclusiv de unde. Acest lucru îl face partidul ușor, în mare parte, că e una din cele mai organizate substructuri a Partidului Democrat, dacă putem opera cu cuvinte și în denumiri de gen partide, că astea nu sunt întocmai partide. Respectiv, această schemă lucrează în modul respectiv și ceea ce este important este ca acest lucru să nu fie dus în absurd. Un al doilea argument a PD-ului intern, desigur, în favoarea acestui blocaj, sechestrări a instituțiilor publice, este faptul că în aceste instituții, inclusiv în sediul Partidului Democrat, se evacuează și se distrug documente pe orice suport, suport de hârtie, suport electronic și așa mai departe. Și odată ce a fost anunțat de către noul guvern și partidele care și-au exprimat în Parlament voința de a constitui majoritatea, a fost anunțat un nou protest pentru duminică. Eu cred că acest proces de lichidare și distrugere a probelor în toate instituțiile publice va merge cu o viteză înzecită, pentru că ei înțeleg că s-ar putea întâmpla că duminica se termină totul. Și asta este o noutate foarte proastă, pentru că se distrug mii de probe și ulterior va fi dificil de recuperat această informație.
Pentru că atât Maia Sandu cât și Igor Dodon a chemat lumea în piață duminică la un marș al poporului, așa îl numesc ei, aveți certitudine că se va reuși să se mențină ordinea publică, nu se va ajunge la confruntare civilă, nu vor fi infiltrate persoane ca alte dată, așa cum fac trimitere inclusiv foștii reprezentanți ai Ministerului de Interne, care găsesc multe asemănări între evenimentele din aprilie 2009 și cele din 2019 de acum.
Nu riști numai dacă nu faci nimic. Există riscuri, dar eu sunt sigur, cu toate că noi avem reputația unui popor mioritic, care s-a lăsat șantajat de un grup minor de oameni, câteva zeci de persoane, ani și ani de zile. Eu sunt sigur că duminică vor fi foarte mulți oameni pentru a aduce un pic de organizare și ordine în această manifestație, m-am folosit de ocazie și am scris pe pagina mea personală pe Facebook o mică instrucțiune. Eu rog toată lumea să vină pregătită, cu rezerve de apă, cu chipiuri, cu umbrele parasolare, să se protejeze de soare, în primul rând și de insolație, și în al doilea rând, bărbații care au o pregătire fizică, sportivă, militară, au activat în organele de drept, eu personal îi îndemn să contribuie la asigurarea ordinii publice în rândul manifestanților, pentru că noi ne așteptăm la 10.000 de oameni. Noi trebuie să ne auto-organizăm. Nu putem conta doar pe partidele care au făcut apelul, doar pe exponenții PAS, Platforma DA și pe SRM. Trebuie să contăm și pe noi, în primul rând. Și de asta rog toată lumea să fie vigilentă, să nu se lasă provocată și să acționeze în sensul contracărării oricărei provocări. În același timp, sper că organele de drept, exact acești angajați despre care vorbesc eu, înțeleg că ei, misiunea lor, conform legii și conform funcției, este să apere ordinea publică și cetățenii, toți cetățenii. Și ei vor face acest lucru. Eu fac apel către acei angajați ai Ministerului de Interne care poartă epoleți și sunt ofițeri, pe rang sau în suflet, în conștiința lor civică și profesională, să nu permită provocări și să nu admită violență. Pentru că dacă ei nu o vor face, oamenii care chiar sunt cu epoleți și în funcție, ei vor fi învinuiți pentru inacțiune și neexercitarea obligațiilor de serviciu, lucru care se penalizează atât administrativ cât și penal. Nimai vorbind de condamnarea oamenilor, care este cea mai gravă și mai strașnică pedeapsă, cred eu, cea mai umilitoare pedeapsă pentru un ofițer sau pentru un angajat al MAI.
Dar, de fapt, de ce iar trebuie acum guvernării aleasă de cei 61 de deputați să scoată lumea în stradă? Nu ar avea suficient sprijin din exterior? De ce?
Sprijinul exterior este binevenit, necesar, crucial, eu aș spune, în aceste circunstanțe. Dar niciun cetățean al Uniunii Europene nu va veni în Republica Moldova, niciun francez, neamț, italian, și o va face pe moldoveană și pe cetățeanul Republicii Moldova. Asta este obligația noastră. Dacă noi vrem o altă țară și noi vedem că această guvernare nu cedează, noi suntem obligați să acționăm și să arătăm ce înseamnă suport popular. Partidul Democrat a adunat de două ori oamenii. Ambele manifestări au fost un eșec. Ei adunau pe bani, organizat, mii de oameni care se împrăștiau pe drum spre Piața Mare Adunării Naționale, pur și simplu, erau absorbiți de oraș, dispăreau prin parcuri, la bulbere și așa mai departe. Rămâneau câteva mii de persoane și aceste manifestări, să spunem așa, precum că pretenția de suport popular, au arătat de fapt că Partidul Democrat are un suport exclusiv bazat pe resurse administrative. Astăzi este momentul să arătăm unei lumi întregi cine în Republica Moldova reprezintă expresia suveranității și cine are susținere populară.
Guvernarea Partidului Democrat spune că nu cedează din simplu motiv că acum interesele Republicii Moldova sunt vândute pentru zeci de ani înainte Federației Ruse.
Partidul Democrat a ocupat o poziție foarte comodă de atac. Cea mai bună apărare este atacul. Au făcut o scrisoare elaborată, din câte înțeleg, de ambasadoarea noastră în Statele Unite, doamna Balan, din partea fundației pe care ea, dumneavoastră, a reprezentat-o, care este, de fapt, o dezinformare. În realitate, există informații că scenariul ăsta de federalizare, odată ce Federația Rusă era foarte reticent față de Partidul Democrat și nu binevoia la general să ia în seamă această formațiune în niciun sens, ei au încercat să ofere orice numai ca să obțină o coaliție pe interior și binevoința Federației Ruse. Acest lucru nu s-a întâmplat pentru că era clar de fapt că se joacă pe trei fronturi și că PD-ul nu este un partener de niciun fel și nu merită niciun pic de încredere. Ei au eșuat, acum ei au pornit un război de dezinformare a partenerilor noștri externi și noi trebuie să acționăm în acest sens pentru a comunica poziția în primul rând a societății civile independente care nu poate fi bănuită de partizanat politic. Și în acest sens, organizațiile neguvernamentale din Republica Moldova, absoluta majoritatea acestora, s-au expus atât cu privire la problema așa numitei contradicții de drept constituțional, care de fapt nu există, cât și cu privire la această scrisoare foarte bine elaborată a doamnei Balan, prin care sunt dezinformați partenerii noștri din străinătate și cetățenii.
Dar acest sprijin care vine din partea Federației Ruse lasă de înțeles de interpretat că Kremlinul, Vladimir Putin, și-ar dori să mențină în sfera lor de influență Republica Moldova și să pună piedică apropierii de UE?
În momentul în care Kremlinul își dorea să își asigure un control absolut al Republicii Moldova în termeni reali, nu fictiv de război informațional, Kremlinul făcea coaliții cu Vlad Plahotniuc și punct. Ei au mers împotriva lui Vlad Plahotniuc. Noi nu știm exact ce a făcut acest om de s-a mâniat atâta lume pe el, dar aparent o lume întreagă, inclusiv Federația Rusă, este sătulă de aranjamentele și schemele împletite de acest partid pe parcursul anilor.
Cu PSRM la guvernare, Moldova are șanse să se integreze în UE?
Decizia cu privire la integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană nu ia PSRM-ul, nu ia PAS-ul și nu ia platforma, da.
O ia cetățeanul
Republicii Moldova în cadrul unui referendum republican național. PSRM-ul și blocul acum s-au depășit, politic vorbind, au trecut de limitele divizării societății în tabere și pentru prima dată, sub presiunea societății, și eu mă bucur să fac parte din acel grup de inițiativă civică, care a pus, a format această presiune și a explicat cetățenilor de multe ori de ce asta este necesar cu fiecare ocazie în ultimele 3 luni, au făcut acel lucru care cu adevărat era necesar și era necesar de mult, de vreo 20 ceva de ani. Asta este un guvern format în rezultatul unei coaliții politice temporare în interesul cetățenilor. Noi trebuia să restabilim mai întâi regulile jocului, să anulăm sistemul mixt, să adoptăm proporțional îmbunătățit și după asta să lăsăm cetățeanul, după depășirea perioadei de criză, cât va fi nevoie, atâta își vor rezerva, sunt sigur, jumate de an în an, să facem alegeri libere și cu adevărat transparente și corecte unii față de alții.
Premierul Maia Sandu, într-un interviu pentru Europa Liberă, a recunoscut că cabinetul său ar putea să aibă o viață scurtă. Când ar fi mai bine de convocat alegerile anticipate?
Coaliția politică formată între blocul acum și PSRM a semnat un angajament politic cu privire la agenda lor legislativă comună. Acolo sunt indicate toate reformele care trebuie făcute, înfăptuite până la momentul organizării alegerilor anticipate în baza noului sistem. Acest pachet presupune, în primul rând, reformă judecătorească, reformă Procuraturii Generale și a organelor de urmărire penală, preluarea controlului integral și asigurarea independenței instituțiilor statului, precum este Comisia Electorală Centrală, Consiliul Audiovizual și așa mai departe. Atunci când aceste reforme și aceste reorganizări vor avea loc și vor fi complete, realizate, putem începe să discutăm despre modul și termenii de organizare a viitoarelor alegeri anticipate sau, cine știe, ordinare, eu nu știu. Pe mine mă interesa, ca cetățean, acest stat să fie relansat și să înceapă să funcționeze în interesul oamenilor.
Și credeți că PD se va împăca cu gândul că rămân în opoziție și vor veni în Parlamentul actual să activeze?
Dacă noi vom fi pasivi și lași, nu se vor consola. Sarcina lor minimală este să câștige din timp ca să distrugă cât mai multe probe, să salveze cât mai mulți bani și să se asigure că și-au curățit toate păcatele și după care să plece, lăsând pe cei mai curați din acest partid sau neimplicați din acest partid care nu riscă pedepse penale să o facă pe opoziția. Și doi, sarcina maximă este să întindă timpul, să obțină un relativ suport de pe exterior în ideea de a organiza alegeri anticipate la toamnă în baza sistemului mixt. Asta este sarcina lor maximală. Și numai noi, cetățenii, susținând noua majoritate politică, fie și temporară, cu un nou guvern care este tehnocrat, chiar dacă are expunere politică, în majoritatea sa, miniștrii sunt tehnocrați, să asigurăm această schimbare.
Vladimir Plahotniuc, credeți că pe moment își negociază anumite garanții?
Cu certitudine.
Cu cine?
În primul rând cu vestul.
Și le va obține?
În est nu are ce căuta cu certitudine. Eu cred că nu. El nu are ce da în schimb. În afară de controlul efectiv a instituțiilor și transferul pașnic acestor instituții, nu are ce da mai mult.